Hei, jeg heter Gry Hammer, og velkommen til min podcast. Jeg brenner for å formidle tema og mennesker som bidrar til å øke bevisstheten vår, hjelpe oss til å forstå mer, få oss til å stille nye spørsmål om oppleste og vedtatte sannheter, og se flere sammenhenger, både på natur, individ og samfunnsnivå. Velkommen til en ny episode. Vekas gjest er en av mine store forbilder i livet, nemlig Norunn Haugen. Hun ble i 2019 tildelt fritt ords honnør for sitt undercover-prosjekt i norsk kjøttindustri, som ble vist i dokumentarfilmen Grisindustriens hemmeligheter. Hun har en mastergrad i dyretikk og arbeider i dag fulltid med å bedre dyrvelferd for landbruksdyra gjennom opplysningsvirksomhet og politisk arbeid. Velkommen, Norunn.
Takk for at jeg fikk komme.
Vi har jo snakket om dette her nå lenge, at vi må få det til, så nå sitter vi her.
Det gjør vi.
Du kom ut med boka Til dyrene i vår. Gratulerer med den.
Takk.
Hvordan har den blitt tatt imot?
Jeg opplever at jeg har fått en del positive tilbakemeldinger. At det en del som har lest den, og gir bort i gave til familiemedlemmer og andre som trenger å liksom få litt informasjon. Så jeg veldig glad for at den også havnet litt på bestsellerlista et par uker, fordi det var jo litt stort med tanke på at temaet er om dyrevelferd og ganske alvorlige ting, da, så det var jo egentlig veldig overraskende.
Hvordan var det å jobbe med boka?
Jeg skrev i boka parallelt som jeg jobbet fulltid med politisk arbeid og andre ting, så det har jo vært ganske heftig. Så når det var sluttspurt nå i januar og februar, så var jeg veldig pumpa egentlig. Så når den kom ut, så hadde jeg ikke så mye energi igjen, men prøvde jo å bruke det på å følge det opp. Da. Men ja, det har vært ganske heftig, og også dette med å på en måte gjenkalle alle minner og se på materialet igjen for å huske scener. Og liksom, det har vært ganske krevende mye researcharbeid, da, for jeg har ønsket å kunne gi en slags sånn håndbok i dyrevelferd i landbruket i Norge. Til folk.
Hvem boka er til? Alle? Eller?
Jeg vil si alle som er opptatt av dyr, og bønder også, og politikere, men ja, alle som er opptatt av dyr egentlig, eller ønsker å lære mer om hvordan norsk landbruk foregår.
Hva tenker du, eller hva er bonden som en ensam, går an å snakke, bønder er jo så forskjellig, men hva tror du er bonden sin oppfatning av det?
Av boken?
Av deg?
Av meg. Der er det veldig delt. De jeg kaller for foregangsbønder, altså de som driver godt om minstekravene i regelverket, der føler jeg at jeg har alliansepartnere. De er positive, de tar imot meg og politikere på besøk, samarbeider med dem om tiltak, så der opplever jeg at de er positivt innstilte. Når det gjelder den gjengste industribonde, da, hvis vi skal kalle det det, så opplever jeg nok at jeg ikke er så veldig ønsket eller velkommen og har fått mye hets og fæle ting derfra. Men jeg opplever at hovedproblemet i dag er at vi ikke snakker sammen, fordi med en gang man faktisk setter seg ned og snakker sammen, så forsvinner den polariseringen som er ofte i dyrevelferdsdebatten.
Og som man ser i sosiale medier og i kommentarfelt.
Det er nettopp det. Så jeg føler at veldig mange bønder mener noe om meg, men vet egentlig ikke så mye om meg og hva jeg driver med.
Ja.
For eksempel vet de at jeg jobber for økonomiske insentiver som kan hjelpe dem til å få bedre dyrevelferd. Det er jo ikke nødvendigvis noe de er uenige i det.
Nei.
Så, ja.
Hvordan jobber du for å hjelpe deg?
Ja, jeg jobber jo politisk og besaklig der. Også med bevisstgjøring. Jeg snakker mye om systemet og hvordan økonomien spiller inn her, og at det er ikke enkelt bøndenes skyld, så det er veldig tydelig helt fra starten av vært på det. Og politisk er det jo selvfølgelig både dyrevelferdsreformen, men også det som går på landbrukspolitikk. Da. For eksempel hvordan vi kan innrette tilskuddsordningene slik at vi kan hjelpe bøndene til å kunne drive bedre for dyrene. Så jeg har jo med meg det bondens perspektiv også, når jeg utarbeider tiltak og snakker med politikerne.
Ofte så har jo de som jobber for dyra, liksom, det blir sett på som sånn romantiske drømmer, som ikke egentlig helt skjønner hvordan virkeligheten er. Og du passer ikke helt inn i det bildet der. Men det er kanskje enklest å putte deg der, hvis ikke du har lyst til å forholde deg til det du budbringer.
Ja, jeg tror det er jo en sånn hersketeknikk på en måte, å bare sette merkelapper på andre mennesker, i stedet for å snakke om budskap og argumentene. Det det jeg ofte opplever også. Og det jo en del hersketeknikker mot oss som bryr oss om dyrene, at vi drømmere eller Disney, eller at vi tilegner dyrene følelser vi ikke har noe, ikke sant? At det blir skutt mye mot oss da, og det har jeg også tatt litt opp i boken av hvordan det oppleves, at jeg kunne ønske man heller kunne ha en diskusjon og om tema og ikke...
Følelsene til folk?
Ja, og ikke det å stemple i hvert fall hverandre da.
Ja.
Og at når vi snakker om at dyr må få det bedre, så det fordi vi tar dyrens artstypisk behov på alvor.
Mm.
Ikke sant?
Kan du si litt om forholdet ditt til dyr, og hvorfor du har endt opp med å jobbe fulltid for det?
Ja, jeg har alltid vært veldig glad i dyr. Siden jeg var liten jente, og så var jeg så heldig at mamma og pappa tok meg med til Valdres hver sommer, 2 måneder av gangen. Og der var det jo masse beitedyr da. Så jeg fikk et veldig tett forhold til sauene og kuene, men jeg så jo aldri grisene, for de var jo gjemt bort i driftsbygninger. Så jeg har hatt mye med dyr å gjøre i barna, men alltid følt en sånn ekstra empati da, for dem. De liksom så forsvarsløse, de jo uskyldige, altså de trenger at vi passer på dem da. Og så har jeg også vokst opp med en mamma som har vært flink til å printe inn gode verdier, at man skal ikke bare snakke, man skal gjøre ting, man skal handle da, man som enkeltmennesker så kan vi faktisk utrette en forskjell. Så, og det synes jeg veldig fint å tenke på. Så jeg litt sånn allergisk mot passivitet, så når jeg da begynte å mistenke at dyrene i landbruket lider, så var det egentlig ganske enkelt valg for meg å ville gjøre noe med det.
Mm.
Og når det gjelder det politiske, for nå har jeg jobbet for dyrene i over 10 år, så handler det også om at jeg rett og slett kan ikke leve med at dyrene skal fortsette å ha det som nå. Når dokumentaren kom og det ikke ble noen endringer, så tenkte jeg at nei, det her, jeg kan ikke vite at de lider så mye, og så bare fortsetter alt som før.
Nei, for det var det som skjedde, at dokumentaren kom, og problemet var like utbredt, og ingenting ble gjort.
Ja, det var ingen politiske endringer. Selv om folk reagerte jo veldig.
Mm.
Det var jo veldig flott å se, og folk bryr seg om dyrevelferd.
Ja.
Men det var ikke noe samsvar mellom befolkningens reaksjoner og den politiske handlekraften. Da.
Ja. I boka di så skriver du jo litt, så du skriver jo på side 34 der, så begynner du å snakke om med det industrielle husdyrholdet så oppstår fenomenet som vi kaller for produksjonslidelser.
Mm.
Altså det lidelser som påføres dyra direkte gjennom levemiljødrift, avl og fôring.
Mm.
At det sanne lidelser vi ser sjelden hos dyr som får leve naturlige liv, og at du skiller ofte mellom storfe og småfeproduksjon på den ene siden, og fjørfe og griseproduksjon på den andre. Mm. Kan du si litt om de to skillene?
Ja. Ja, det første skillet jo at både, hvis du sier kylling og gris, det jo kraftfôrbaserte husdyrproduksjoner. Mm. De lever på kraftfôr, de beiter ikke, de ikke ute, ikke sant? Mens, og det der man også ser at dyrevelferden har blitt dårligst, og det har en sammenheng med at vi fikk en endring i landbrukspolitikken på 90-tallet, der man begynte å subsidiere kraftfôr, slik at prisen til forbruker på kraftfôrbasert kjøtt, kan du si, kunne tas ned.
Mm.
Og det som skjedde da var jo at etterspørselen økte og produksjonen økte, og så pushet det hverandre oppover.
Mm.
Så det var ikke sånn at vi plutselig egentlig fikk mer lyst på kylling og gris over natten, men vi på en måte ble befristet til det, kan du si, gjennom at det ble billigere da.
Ja.
Og det man ser jo at det jo der dyra lever et liv mest frakoblet av naturlig livet, mens i hvert fall storfø og småfø får i hvert fall beite, og det er ikke like intensiv avl, altså avlen er ikke like skadelig for dem, kan du si. Og det samme med fôring, de får gråfôr, ikke sant? Så ser du på gris og kylling, så lever du de under veldig kunstige forhold, griser på en kvadratmeter med betong, kyllingene tett pakket i nakne haller, ikke sant, uten dagslys. Og de er også avlet til å være alt for produktive. Altså det sprenger den biologiske kapasiteten. Purkene får alt for store kull, og kyllingene vokser alt for fort, for eksempel.
Mm. Og hønsene legger mer egg. Altså jeg har jo hatt høne i 12 år eller noe sånt.
Mm.
Og av og til så har jeg, før hønene blir gasset, jeg husker ikke hvor mange veker, 75 eller 78, så blir det gasset, så har jeg jo hentet noen høne hos en bonde som jeg kjenner, økobonde.
Mm.
Och jag ser ju när jag har haft det så lägger jag ju ägg så det grinet i 3-4 år till efterpå. Men jag lägger i snitt ett ägg mindre per vecka efter cirka 75 veckor. Därav då så är det mer lönsamt sånt som systemet är och gassa alla och börja på nytt än att slå sig till ro med att det blir kanske hur många alltså 5% mindre produktion då de nästa 2 åren.
Mm.
Och det säger ju också lite om hur egentligen cynisk och pengestyrt det är.
Mm.
Men jag ser ju på de raserna som är äggläggande, de lägger ju jättemassa ägg och så är det ju så slitna bak faktiskt.
Mm.
Så de har ju kanske också ganska stora lidelser vid att vara så
produktiva. Ja, för det har varit en myte länge i lantbruket att så länge dyr är produktiva så är dyrvälfärden god, men det man ser mer och mer är att det är motsatt, att ett högproduktivt dyr är ofta dyr som har stora lidelser.
Mm.
Så det är en myte som man bara fjärnas med en gång.
Mm. Men det är argumentet hör man ju faktiskt ofta, för så är det ju naturen, att visst naturen trivs så får mer än sig och är frodig.
Mm.
Och så kan man ju bruka det till som ett argument här faktiskt.
Mm.
Och så är det sant.
Nej, det är inte sant.
Det är massa... Har du andra exempel än det med ägg?
Ja, du har ägg, de får ju mycket benskörhet och äggledbetalning, så det är mycket kopplat till en hög produktion. Så har du kylling där som lägger på sig 2 kilo i en månad, ras 308, den mest brukte kyllingrasen. Och de har ju svekket immunförsvar, de har balansproblem för de är avlade till att få så stort bryst, ikke sant?
Mm.
Så de sliter med balansen, de får hållthet, väldigt många av dem har gångproblem. Och de lider väldigt, för de skelettet klarar inte att utveckla sig lika raskt som musklerna. Och så har du grisarna, där också går det helt fel riktning. Där har du avlat fram en det som industrin kallar för superpurker som får så stora kull att de har inte nog funktionella spener till att ta sig alla grisungarna, så då blir det mycket dödlighet då. 2-3 grisungar i genomsnitt per kull dör för de tas fra mora etter 4,5 uker. Så det sier jo litt, og det er blitt normalt svinn.
Mm. Hva slår ikke ihjel de svakeste, sånn at de slipper problemer fra starten av det?
Ja, de slår ihjel. De skal avlive de som er syke og svake. Og da er det jo
sånn at det er nok som er spennende.
Og da, nei, det er ikke derfor de gjør det. Det er fordi man i så fall er pålagt det fra dyrvelferdsloven, at man skal avlive syke skadedyr.
Ja.
Men det er veldig ofte så bare dør de av seg selv. Det var jo det jeg så også. Og da er det underernæring som tar livet av flest, og dårlig immunforsvar og dette med varmetap, fordi når du får så store kull da, det er i snitt 16 per purke, naturlig kullstørrelse er 4-8 grisunger.
Og hvor mange spen er det?
Ja, de avler jo stadig på flere og flere, men det er ikke nødvendigvis så positivt for purka, for de må få lengre kropp, ikke sant?
Ja.
Men purke kan ha rundt 12 spener, 14 spener, men så er det ikke alle spenene som er funksjonelle.
No.
Og de fremste fagpersonene på grisevelferd i Norge anbefaler maksgrense på rundt maks, altså 12 grisunger. Og det har det vært, altså flere har advart norsk grisavl mot at man har for stort fokus på store kull.
Mm.
Fordi bøndene tjener på store kull, eller industrien tjener på store kull, fordi selv om det dør mange, så sitter man igjen med flere enn det man hadde hatt med mindre kull. Og purka blir jo utrolig... tynn og tynnere, for store kull tærer jo på reservelagren. Hun må produsere vanvittig mye melk, ikke sant?
Mm.
Så du ser jo det på purkene når man jobber i industrien. De er veldig små og tynne.
Ja.
Ja, så det er masse problemer. Slaktegrisene vokser veldig fort. Ikke sant? De er høyproduktive, gir mye kjøtt, men de vokser veldig fort, og de begynner å få benproblemer av det. Ikke sant?
Mm.
Så dette er eksempler på der høyproduktive dyr lever, det fører til lidelse og er ingen indikasjon på god dyrvelferd at purkene får store kull eller at kyllingene gir mye kjøtt.
Hvordan er det for deg når du har jobbet i 5 år undercover, du får lage den dokumentaren og la med NRK?
Ja.
Og det er jo helt, og så er det jo ikke sort på kvitt, men det er jo helt åpenbart hva som skjer utifra det vi ser på den filmen. Hvordan er det å være i debatten i kjølevannet av at den filmen blir eller dokumentaren blir publisert, der næringen sier at det er god dyrevelferd i Norge, vi er best i verden, dette her er bra, det hører jeg stadig enda at ja, vi må bare huske på at det er mye bedre i Norge enn i mange andre land. Hvordan er det å stå i, er det sant forresten, er det mye bedre i Norge enn i alle andre land?
Nej, i boken har jag också gjort en regelverkssammanligning mellan land vi liker att sammanligna oss med och det jag ser att vi är bättre på något dåligt på andra ting och lika på väldigt många måter.
Ja.
Och som för exempel kyllingproduktion är så att säga identisk över hela Europa.
Mm.
Där är det bara skillnad på lite areal, men Schweiz för exempel är bättre än oss på både plastkrav till kylling och plastkrav till gris.
Mm.
Och Storbritannien för exempel många fler utegrisar än oss. Och de kastrerar heller inte grisarna när vi är i Norge. Så där är skillnader och Nederländerna har många fler saktare vuxna kyllingar i produktion.
Mm.
Så vi är inte världens bästa på allt överhuvudtaget inte.
Men när du säger att du jobbar politiskt är det för exempel med kastrering som ett enkelt tema att du prövar att eliminera det. Varför har det slutat med det i England för att vi fortsätter med den?
Ja.
För vi bedöver inte dig, vi kastrerar dig. Utan bedövelse?
Nej, vi ger lokalbedövelse nu. Det har varit påbud I många år.
Okay.
Men forskning har sett på samma, man har lagt samman många studier och det man ser är att lokalbedövelse direkt injicerat I testiklarna ger inte optimal smärta, alltså bedövelseseffekt sånt som vi tänker om det då. Och det är ju grisens mest sensitiva kroppsdel och det är särskilt när de blir lite grafiskt nu, men när de sträcker I den sädsträngen och skär den av att grisen får en kämpereaktion. Så man ska inte tro att kastrering inte är smärtefullt även om det brukas lokalbedövelse. Mm. För det fjärner inte all smärta och det är forskningen kristallklar på. Och det finns alternativ, både immunologisk kastrering men också det att driva handgrisproduktion. Och det är det de gör för exempel I Storbritannien då, och också andra land som delar av Portugal, Spanien, Hellas. Nederländerna har jobbat massor med fasutkastrering. Belgien, Tyskland, Frankrike. Så där det jobbas med att fasa ut I Europa.
Ja, för du, jag är kunskapslös här, så jag både jag och många lyttare när min alltså där driver då fasar ut för att starta det med handgrisproduktion. Vad det betyder?
Ja, det är rätt och slett att för alltså De flesta slaktegrisar slaktas för det blir ordentligt könsmogna för exempel
okay.
att det börjar bli rånelukt på köttet och så är det bara en viss andel av grisen som utvecklar så kallad rånelukt på köttet då som förbrukare någon reagerar på.
Mm.
Men för du inte kan sila det ut så har man då kastrerat alla. Men det man har sett är att hvis man har goda kontrollsystemer på slakterin och slakter ut grisarna lite tidigare så kan man undgå rånelukt på de flesta. Och så har man också sett på måter att bruka så kallat rånelukt-kött på. För exempel röka det, och då försvinner den lukten.
Ja.
Och så har du också immunologisk kastrering som, som stoppar utvecklingen av de androtestosteron, eller vad heter det, som kan framkalla det.
Ja.
Och det är också ekonomisk lönsam på bonden. Så hvis man ser på, jag har jobbat kjempemasse med den kastreringssaken, det är en av mina hjärtesaker för slut på det. Så ser man ju att det är så många goda argumenter och god forskning på det. Så det jag upplever då är att det handlar mer om en slags konservativ hållning I norsk landbruk och en frykt för att det vill föra till reduktion I grisekött.
Men ja, för de måste bli slaktade lite tidigare och då blir det mindre slaktevekt.
Nej, det är mer att de är rädda för att det ska komma in något rånlukt kött på marknaden.
Så att ödelägga rykte på maten till produkter.
Men det håller inte mål för man har ju testat ut det I stor skala I kommersiell skala I andra länder så att det inte är något problem. Och I tillägg så är det ekonomiskt lönsamt för bönderna att sluta med kastrering för grisarna har bättre tillväxt och
ja.
Så det är inte det är ett sånt exempel på en sak där egentligen alla argumenter visar för något som kan gagna dyrene men det blir inte implementerat och så har vi också stortingsvedtak från 2002 som egentligen skulle förby kastrering in 2009 men så fick näringen ansvaret för att fasa det ut själv och så har det bara blivit utsatt på obestämd tid. Så det är väldigt trist när vi faktiskt har ett stortingsvedtak och det finns alternativ. Då menar jag det är det vi kan kalla för unödvändig pinepåföring som egentligen är förbjudet. Det är
unödvändig pinepåföring och produktionslidelse. Du ställer ett spörsmål I boken. Hur har vi tillåtit den utvecklingen, det här med den här våldsamma växten I kyllingproduktion och griseproduktion? Och så snackar du om att det är ofta förbrukaren som blir pekt ut som syndebocken för det är vi som måste kräva ändringar när inte systemet kan skapa det. Ja, men før man hamrer løs på det med anklager om at det eneste du bryr seg om lave priser, det greit å stille seg noen spørsmål? Når har forbrukerne sagt ja til at vi skal ha høyproduktive dyr som står tett pakket i haller og binger? Og når har vi som forbrukere hatt mulighet til å si fra om hva det de egentlig mener? Og hva du tenker rundt det her? Hva kan... For vi får jo høre at det vi som forbrukere som kan endre, skal endre det, eller må endre det. Og jeg gjør jo gjerne det, vil jo gjerne det. Men hva kan vi gjøre da, når vi ikke får den informasjonen som skal til? Og når vi får den informasjonen, så skjer det egentlig ikke så mye heller. Kan du si noe om hva du tror er mekanismen i det? For jeg husker i kjølvannet av at den... grisefilmen din holdt det på seg ble publisert så gikk jo priserne altså det gikk ned, altså forbrukeren sluttet å kjøpe så masse gilde for eksempel for å name droppe, det jo litt dårlig gjort da. Men konvensjonelt kjøtt da svinekjøtt gikk ned og så så vi at det gikk opp igjen og nærmest 17. mai og pølsefest og grillfest og at på, vi går tilbake til gamle og vante mønster hva det som skjer i systemet Først da, kanskje, tror du?
Ja, jeg tror at i likhet med at det vanskelig for enkeltbønder å endre på dyrevelferden på sin gård, så tror jeg det, fordi systemet ikke lagt opp til at det skal være mulig, kan du si, så tenker jeg det samme om forbrukerne. Det veldig, veldig vanskelig for forbrukerne i dag å ta bevisste valg. Man trenger en slags veiledning, noe som tydelig merket av for eksempel at... butikkene kan løfte frem merkevarer som produsert med bedre dyrevelferd, og at forbrukerne får vite hva de betaler for. Hvis forbrukeren får vite denne melka her kommer fra en ku som har fått være med kalven sin, så tror jeg veldig mange villige til å betale et par kroner ekstra literen, ikke sant? Men forbrukerne må jo få vite hva de betaler et tillegg for.
Ja.
Og det det jeg prøver også å si noen ganger til bønder, og liksom peke litt på, det at ved å hele tiden si at dyrevelferden god i Norge, så sender man et signal til forbrukeren om at dagens prisnivå, for eksempel, forenlig med topp dyrevelferd. Og det egentlig å gjøre seg selv også en bjørntjeneste, for du motiverer ikke forbrukerne til endringer i handlingsmønstret sitt ved å fortelle dem at alt bra sånn som det nå. Så den der løgnen, som jeg vil kalle det da, den ødelegger egentlig bare for landbruket også, i tillegg til dyrene. Og jeg tenker også at forbrukerne, som du sier, altså, vi har hatt... Altså, en av de tingene som jeg synes er viktig med undercover-arbeidet var jo nettopp det å slå litt sprekkere det glansbildet som har vært av norsk landbruk, fordi forbrukerne har hele tiden fått se bilder og videoer av dyr som lever gode liv. Så det det jeg mener med at vi har ikke fått reell informasjon om hva vi faktisk har endt opp med, og jeg tror hvis man hadde stoppet på 90-tallet og spurt folk, ok, nå vi i en eksplosiv økning på kylling, vi må bytte ut kyllingrasen til Ross 308. Den vokser så utrolig fort at den får helseproblemer. Vil dere, synes dere det greit? Mot at vi får mye og billig kylling? Eller skal vi prøve å roe litt ned? Så tror jeg, jeg velger i hvert fall å tro at mange ville vært enige om at vi måtte ha bremset opp.
Og så spørs du jo også hvordan fokuset er, for jeg husker faktisk veldig godt når jeg var lite. Da kom dette fenomenet broilere, som nå ute her, altså det ute av vår løp. Men da var det så stas. Det var jo sånn det var fremstilt. Masse kjøtt på, og ikke spesielt dyrt heller. Og det så enkle er vi forbrukere da. Og kjempegodt, masse kjøtt. Billig. Ja, hurra. Og det husker jeg at vi syntes dette var topp.
Ja.
Så spørs det jo hva du får informasjon om, ikke sant? Og det er jo det man kanskje... Det er en grunn for at vi ikke ser grisene, og at vi ikke ser disse kyllingene.
Ja, det er en grunn til at de også har stuet bort. Det er det jeg tenker, som, at hvis folk flest hadde fått bare stå inn i en kyllingfarm og se denne hvite massen som ligger rundt på gulvet, ikke sant? Det er lov å holde 20 kyllinger per kvadratmeter i Norge. Så, og de, arealkravene er jo basert på vekt 36 kilo kylling per kvadratmeter de er jo omgjort til en masse så der må man liksom for å finne ut antall dyr per kvadratmeter må man da dele det på vekten deres, ikke sant? Så finner man det så de er gjort om til biomasse ikke sant? Allerede der men jeg tror det som du sier, markedsføring har veldig mye å si, og det samme ser man jo på den nye purkerasen som jeg snakket om, at den kalles for superpurke. Du ser ikke for deg en tynn, utslitt purke med alt for mange grisunger når du hører superpurke, ikke sant? Nei. Så det har veldig mye å si hva slags språk vi bruker om, om det dyrene opplever.
Mm.
Så, ja.
Hvordan var det, eller, hva skal jeg si, det som har fascinert meg med deg, det jo de evne til å være glad i både folk og dyr, for det fort gjort, i alle fall hvis du lever så tett på det du opplevde, at du begynner å hate mennesker. Og selv om du har gått liksom lenger enn de fleste aktivister, som jeg ser det, så har du likevel i deg den egenskapen at du ser også den som behandler dyra på en dårlig måte, og klarer å skille mellom handling og person. Og at det var noe du lærte i løpet av de 5 årene du gikk undercover. Kan du si noe om det?
Ja, ja altså, det jeg tror skjedde med meg var jo at jeg... Ikke sant? Ofte, jeg føler ofte at vi snakker om slemme og snille bønder, for eksempel. Vi skal liksom putte karakteren på handlingen. Men det jeg så var, og som kanskje egentlig var det mest skremmende å se også, var jo at dette her var helt vanlige mennesker, både slakteriarbeiderne og bøndene, var helt vanlige mennesker, akkurat som deg og meg. De hadde samme type liv, de var snille folk, gjestfrie, hadde masse empati i seg. Men med en gang de kom inn i fjøsdøra, eller på slakteriet da, så var det som om de på en måte bare endret seg til å bli en sånn robot. Og det jo et kapittel jeg har med fra en av disse bønnene jeg ble veldig glad i, som jeg kaller for All Rhymed, og det nettopp for å menneskeliggjøre de som står bak disse handlingene. For jeg tror det viktig at vi alle bare tar inn over oss at, at bønnene er som folk flest, slakterne er som folk flest. Vi påvirkes av miljøet vi lever i. Når selv lovlige rutineoppgaver involverer lidelse for dyr. Det å slå ihjel grisunger, for eksempel, jo en helt vanlig rutineoppgave. Hva gjør det med et menneske når det en del av oppgaven din? Eller på slakteriene, når det å drive livredde kyr i en trang drivgang med elektriske støt eller slag en vanlig del av hverdagen din? Du mister jo til slutt blikket på hva som rett og galt, ikke sant? Og du blir dummen. Og jeg ble også det, og det var jo det som også var så skremmende, at jeg føler liksom den industrien slik den i dag, den bare suger ut følelser. Du får ikke, det liksom ikke rom for å kjenne på at det du en del av galt, da. Og hvis du gjør det, så faller du bare ned i et mørkt vakuum, ikke sant?
Så nesten for å beskytte deg selv fra å havne i mørket, så må du forherde deg for å tåle det?
Ja, det blir noen sånn forsvarsmekanisme. Og jeg så jo også det noen av, blant annet en jeg har kalt Daniel i boka, en slakteriarbeider som innimellom kom, hadde åpenbare moralske kvaler med det han var en del av.
Og da, han visste ikke hvem du var. Han trodde du var en vanlig...
Han trodde jeg var en av dem, ja.
Ja.
Og det var veldig hjerteskjærende å se, at han uttrykte så misnøye mot vold mot dyr, og i neste øyeblikk så sto han selv og slo kyr med en stav.
Hva han sa da?
Ja, det han sa blant annet var jo, vi kaller det god dyrevelferd. Det ikke god dyrevelferd å slå løs på dyr som kommer til en ukjent plass. Han hadde også hatt noen øyeblikk der han hadde sett på okser i disse oppstallingsboksene på slakteriet, som står ofte og hyler, ikke sant? Det veldig mye hyl på slakterfjøset på okse, og så storfe.
Hva betyr et hyl?
Ja, hyl høres ut som noe helt annet enn rauting, som de fleste av oss har hørt. Det en sånn desperate hyl. Altså det,
er det frykt?
Ja, det frykt og stress. Og frustrasjon over at de blir skilt, for de står ikke sammen. De står på rekke og rad med en sånn plate mellom seg, hvor de ikke kan være i kontakt med hverandre, så de blir skilt.
På vei inn til slakt?
Ja, på slaktefjøset står de, kan ikke snu seg. De står i sånne trange bokser med sånn sprinkler, da, som man driver dem gjennom med sånne staver.
Hvor lenge da?
Nei, det varierer. Noen slaktes med en gang, andre står der over natten.
I deg fast spent på seg.
Det er ikke noe... det er ikke noe. Eller det hender at de som kommer inn sent på dagen må stå over til natten. Så noen må jo være der lenge. Det er jo veldig stress for dem. Så den hylingen, det blir en sånn bakgrunnslyd etter hvert. Du må bare vende deg til. Og han i hvert fall hadde satt seg ned, Daniel hadde satt seg ned og liksom sett på disse oksene og fikk plutselig lyst til å slippe dem fri. Og han kjempet også en slags kamp mot slakteriet han jobbet på, for han var det som kalles dyrevelferdsansvarlig. Skulle ha ansvar for at regelverket ble fulgt. Og han sa at han handlet mellom ven og barken, for han var også driftsansvarlig, så han skulle også passe på at ting gikk effektivt for seg. Og den oppgaven der, den skvisen han ble satt I der, det bare ødela.
Det umenneskelig.
Det var ja, det ødela han, og så kom de inn fra slaktelinjen og maste da, for få dyr på slaktelinja kjaptere, ikke sant? Så må man øke tempoet på drivingen, og da blir det vold og stress. Så det var jo noen sånne øyeblikk som også satte sitt preg på meg og fikk meg til å se dem mer som mennesker, at de hadde denne ambivalensen.
I seg.
Ja.
Allround sa jo også at nå skal jeg gjøre noe som de liker egentlig ikke det vi gjør nå. Var det kastrering det, eller var det når han skulle sette den ene grisungen, sette den med bakbeina opp etter en båskam. Det mulig jeg har fortrengt hvordan det egentlig hangt sammen med i forbindelse med kastrering da. Og så var det at de liker jo ikke hvordan vi egentlig gjør dette her, ja. Men sånn gjør vi den her, liksom.
Ja.
Så du har jo med seg det moralske kompasset inn, selv om man utøver den volden, da.
Ja.
En vet det feil,
ja. Egentlig. Innerst inne.
Ja.
Men det det jeg gjerne aksepterer, og jeg vet jo, jeg har jo selv gått en runde hvor jeg på en måte har stått I det her og visst at det galt. Og jeg skjønner hvorfor bønden og slakteriarbeiderne ikke vil føle på det, fordi du føler deg som et monster når du tar inn over deg, når du vet at alt det du gjør her galt.
Hvordan var det å leve 5 år og føle deg som et monster?
Hva
gjorde du med deg?
Nei, det var jo vanskelig også, fordi jeg ikke hadde noen å sperre med og snakke med om det, og det var veldig skamfullt, husker jeg. Jeg kunne ikke snakke med bønder og slakterier om det heller, selv om de kanskje de eneste som forstår.
Og det... Du kjente på en skam over å føle det, sant?
Ja.
I møte med dine kollegaer?
Ja, eller i møte med meg selv og dyrene, egentlig.
Ja, sånn.
Jeg har egentlig alltid vært et sånn kjempeemosjonelt menneske, lett for å gråte og veldig sånn kontakt med mine egne følelser da. Og så plutselig så begynte jeg å merke at jeg gråter ikke lenger, for jeg måtte lære meg ikke gråte. I starten på NRK gråt jeg jo, så jeg måtte gå på toalett og ha sånn pep-talk med meg selv, så jeg må skjerpe deg, ikke gråt, så jeg lærte at det å gråte var farlig. Og det noe jeg fortsatt sliter med I dag, å gråte, jeg holder igjen alltid når jeg har lyst til å gråte, for det har blitt en sånn automatisering at tårer betyr avslørt eller farlig, eller det ikke greit å gråte. Og så forsvinner sjokkreaksjonen, at der jeg tidligere fikk litt sånn sjokkfølelse inni meg, når jeg så vold, så ble det bare en vanlig del av hverdagen. Det var liksom ingenting som sjokkerte lenger. Men jeg skjønte alltid at det var galt, så jeg mistet ikke empatien min og liksom evnen til å skjønne at ting galt, men jeg mistet den emosjonelle reaksjonene. Så jeg på en måte, det som reddet meg var jo nettopp utgangspunktet og at jeg kunne komme meg ut I tide, tror jeg.
At du visste at jeg har et mål I sikte.
Ja, og at jeg gjør det her for dyrene. Og så var det møte med enkeltdyr, sånn som Sweetie, den purka jeg skriver om I boken som jeg ble så glad I, altså innimellom å få møte dyr som tvang fram en eller annen kjærlighet. Da. Men det brutalt, og man føler seg som et monster. Og det kjempeskummelt å bli nummen avstumpa. Jeg unner ingen å bli det.
Nei. Drømmer du om det?
I starten drømte jeg mye om døde kadaver, eller kadaver utenfor døra. At jeg var veldig mye sånn hastig rundt I fjøs med bønder etter meg, for jeg var alltid redd for å bli avslørt også. Så det var mye sånn... Og jeg ble jo nesten avslørt noen ganger også. Så det var mye
noen
sånn...
ganger?
Ja, noen ganger. Flere ganger, ja.
Kan du komme til eksempel?
Den eksempelet var da jeg trodde jeg var alene I fjøs og filmet fikserte purker som var sperret fast inn I en sånn metallbur med GoPro-kamera. For jeg syntes det var bedre kvalitet enn knappekamera. Så jeg hadde smuglet meg med GoPro-kamera.
Hvordan ser det ut?
Et lite kamera som du kan holde I hånda. Ja. Men jeg hadde ekstra batteri på det. Jeg hadde smuglet det inn I fjøsstøvlene. Og så trodde jeg at jeg var alene I akkurat da, at det var tresking rundt på gården, og så plutselig så sitter jeg da på huk med kamera, og så ser jeg plutselig fra sidesynet at det en hode som stikker frem, og har stått og sett på meg en stund. Da. Ja. Det var da en av de som jobbet der, og så klarte jeg å snakke meg ut av det. Og det andre gangen var da det jungeltelegrafen begynte å gå, om at det var en jente som jobbet på forskjellige steder, og man begynte å mistenke at det var noe. Og da var det jo en som snakket om meg til meg og sa at han måtte sjekke at ikke jeg var henne og sånne ting. Så har det vært situasjoner I fjøsene hvor jeg står blir på en måte presset opp nesten mot en vegg og nærmest avhørt da. Ja. Og så måtte jeg lage alle disse historiene og så bakgrunnshistorie måtte jeg lage nye roller hele tiden, ikke sant? Og da måtte alt matche, jeg måtte alltid huske livshistoriene til rollene mine. Fra alt fra hvilken barneskole man har gått på, til hva foreldrene mine gjør, til hvor jeg bodde, altså, ja, alle disse tingene her. Så da var det også litt sånn en episode hvor den ene bonden kjente det som angivelig skulle ha vært min sjef på et sted jeg liksom skulle jobbet på. Og da stod vi og sorterte egg, og jeg hadde ingen mulighet til å komme meg unna. Og da husker jeg at da tenkte jeg at nå ble jeg avslørt, men heldigvis ble jeg ikke det da. Men det har vært noen sånne episoder.
Du må jo bli fryktelig stresset eller nervøs. Jeg liker det jo å gå over. Sjokkreaksjon, altså, ble du herdet på det, eller?
Jeg ble faktisk mer... Jeg merket at nervene mine ble dårligere med årene.
Ja.
Jeg ble mer og mer nervøs. Det tok lengre tid å ringe og be om å få komme inn og sånn. Det tok litt... Så nervene ble mer og mer avstumt emosjonelt på ting jeg så, så ble det nervene mine ganske...
For du lever jo i høy stress.
Ja.
Over år.
Hele tiden, ja. Og så må man også leve dobbeltliv, og ikke familie og venner kuttet jo ut en del der, men at ingen må vite hva jeg driver med. Sånn. Så det var, når jeg tenker tilbake på det, så var det ganske sånn alarmberedskap-modus nesten hele tiden, da det var jo hele livet.
Hadde du kunnet gjort det igjen?
Ja, det kunne jeg. Ja.
Det var Hvorfor det?
Nei, fordi jeg tror at dokumentasjonsarbeid er det mest effektive man kan gjøre for dyrene. Og vi trenger de jævnlige påminnelsene. Og når jeg hører næringen si alt har blitt bedre, og dette var bare enkeltilfeller, så tenker jeg, åh, jeg vet at det ikke er sant, og jeg skal gjerne ha bevist det da igjen og igjen, at det blir ikke bedre så lenge vi har industrilandbruk.
Kan vi ha, for det som skiller deg også som en representant for dyra, da, det jo at du forteller ikke folk at de skal slutte å spise kjøtt. Det ikke det som alternativet. Hva ser du for deg i alternativet?
Ja, hvis jeg skal få lov til å tenke stort, da, ja, ja. Og ikke tenke sånn lobbyist-tankegang. Jeg ser for meg en stor omstilling av norsk landbruk, der vi må redusere kraftig, og det jeg ærlig, vi må redusere kraftig på produksjon, spesielt på grisekylling og egg, egentlig alle de intensive produksjonene, for det en sammenheng mellom volym og lave kostnader, billig pris og dårlig dyrevelferd. Og vi må tolke dyrevelferdsloven som egentlig god, så strengt som mulig. Når det står at dyr skal få utløp for sine artstypiske behov, da skal vi ha et landbruk der grisene får komme ut.
Mm.
Når det står at det skal være forbudt å avle på dyr som får helseplager, så skal det være forbudt å bruke brålige kyllinger i kyllingproduksjon.
Mm.
Og det samme med... Så jeg ønsker et landbruk der vi har færre dyr, flere enheter eller flere gårder, bøndene får bedre betalt, får bedre tid. Og regelverket så strengt at alle dyr har et liv verdt å leve.
Mm.
Og ingen lidelse så langt som mulig. Da. Og jeg tror det mulig å komme dit, men da må det storstilt dugnad til fra mange forskjellige aktører.
Kan det handle, for jeg snakker ofte om verdier i forhold til at jeg tror at en er nødt til å ha verdiene på plass for å bevisst ønske å ta andre valg enn de man per mottar.
Mm.
Og så opplever jo jeg at mange forbrukere, hvis vi skal snakke om produksjonsdyr og forbrukere, og sette sånne navn på oss, det skaper også en avstand. Så semantikken man bruker på dyr og folk skaper avstand til det vi faktisk snakker om. Og jeg tror ikke at en er villig til å gjøre noen endringer før det en snakker om, enten det er mat eller dyr, uansett hva vi kaller det for det, uten at det får en egen verdi.
Mm.
Og hvordan kan vi etablere, er det det du tenker dokumentarsjangeren er veldig nyttig for at vi skal se det, vi må se det for å klare å forstå?
Ja, og jeg tror det også er viktig at vi kobler oss på dyrene emosjonelt, fordi for eksempel grisene og kyllingene har vi ingen forhold til. De fleste av oss har sett kyr og sauer på beite, og vi har et visst bilde av hvordan de ser ut og hvordan de er.
Mm.
Men hvor mange av oss har møtt en gris, for eksempel, eller en kylling? Så det jeg tenker når man filmer dyrenes historier, da, for det er det handler om å få historien deres frem, det er jo å gi dem et ansikt også. Ikke sant? At når du ser denne, altså at du kan se for deg grisene, fordi du kan ikke ha empati med noen du ikke ser.
Nei, ikke eller forstår.
Ja, eller forstår, ja. Så, ja. Det er derfor jeg også har vært litt opptatt sånn som boka setter litt navn på dem, da. Det er jo veldig sånn som blir latterliggjort fort av landbruket når jeg begynner med det, men jeg synes det er så viktig å sette navn på dyr, fordi særlig landbruksdyrene, fordi de bare et nummer. De får et nummer, og så de det de da.
Mm. Ja. Det må de ha, kanskje, for at de selv skal klare å ha den distansen til dem for å utføre grusomhetene, da.
Mm.
Men hva det som grusomhet? Og, for det sånn, jeg klarer ikke som bonde å identifisere meg med at det jeg grusomt. Mine dyr, altså, når jeg har delt poster eller informasjon om hvordan det så det alltid noen som forstår meg, herregud, jeg driver med gris, jeg har jo aldri håndtert dyrene mine på den måten, det ikke sant. Det sånn typiske argument da.
Ja.
Og så kan det vel godt stemme da, at den vedkommende, men det jo et system, så det jo, da vil jo den personen representere uttaket fra reglene, ikke sant? Kan du si noe om det, at det sant at nesten 100% alle svin i Norge har det forferdelig?
Ja, altså jeg tenker at det man må se på jo sånn som, altså hva slags levemiljø tilbys, for det mange ting som spiller inn for at dyr skal ha det bra, og en veldig viktig ting jo dette med artstypisk behov, de må få utløp for det. For en ting den volden, men hvis du tenker bare på hva en gris trenger for å ha et godt liv, det masse stimuli for å bevege seg, de elsker å løpe og rote, og de kjempeintelligente, de trenger masse stimuli for å ikke kjede seg. Og vi har statistikk på dette her, og det så å si alle gris, lever i dag i standard trange betongbinger, hvor de kun har krav på 1 kvadratmeter med plass. Kun 1% av dem får være ute, og det så i forhold til det som kalles dyreplasser, da, hva slags miljø de har indørs, så det bare rundt 4% som har tilgang på for eksempel halmbedd eller djupstrå.
4% av deg har tilgang på det?
Ja, og resten lever da på standard betong.
Ja.
Med litt grann sagflis på toppen.
Ja, og det jo bare en liten sånn hånd.
Ja, det en liten
en symbol, det egentlig symbolsk.
Ja, det skal bare holde bingen litt tørr. De har ikke krav på mykt underlag, for eksempel.
Nei.
Og så får de litt halm, men det en sånn liten klump som de skal dele på, disse 10 slaktegrisene. De får alt for lite også grovfor, så mange av dem lider jo av, og så unner man mageslimhinne, og noen kan få magesår, og de mye sultne, da. De får ikke den der metthetsfølelsen. Så de liksom totalt frakoblet det som viktig for dem, og det veldig begrenset. Du kan godt være en bonde som ønsker det beste for dyrene dine, men igjen, hvis du ikke kan tilby dem noe mer enn denne betongbingen, så hjelper du ikke grisene, ikke sant? Mm. Og det der også, som vi har snakket om, dette systemet spiller inn, da, for i dag så det veldig vanskelig på bønnen å drive på noen måte. Det sånn one size fits all.
Når du sier at det veldig mange av disse her slaktedyra går sultne fordi de får ikke nok mat, hvordan det man da regner det volymet sånn at det effektivt å sørge for det? Det ikke kjøttvekt, men det antall slaktedyr de får lønn for det? For det høres jo helt absurd ut at dyra skal egentlig være undervektige når de går til slakt, hvis det kjøttvekta de tjener penger på?
Nei, de får kjøttvekta, men det jeg mener med det at ulike fôrtyper har forskjellig funksjon. Kraftfôr gir mye protein og rask vekst sammen med avl, mens grovfôr det som balanserer magehelsa, tarmen og gir det volet, altså metthetsfølelsen. Så det det jeg tenkte mer på, hvordan dyret opplever fôret.
Der ser du the devil is in the details. Hvis du sier noe sånn, og jeg misforstår det du sier, så kan jeg gå ut herifra og si til Norden Hegen, hun driver med usannheter, hun sier jo det at dyret svelter, men det jo ikke, altså, skjønner du at det så mange feilskjær og det så mange nyanser for å skjønne hva man egentlig snakker om.
Ja, det det.
Hvordan det i denne her, hvordan det å jobbe og kunne så masse som du egentlig kan, og så blir du møtt med at du blir satt i en bås, du har bokstavlig talt med det budskapet du har. Det frustrerende?
Ja, hvis jeg blir anklaget for å ikke snakke sånn, for eksempel.
Mm.
Ja, det veldig frustrerende. Og det ser man jo også næringen angriper ofte på, særlig nå som man begynner å få litt politisk gjennomslag, så begynner de å bli desperate og prøver å liksom fremstille som at vi har usannheter, og det derfor jeg boka har liksom lagt ved sånn 400 kilder til alt fra statistikk til forskningsartikler for å vise at dette her, det reelt, da. Og det ser jeg også når man jobber politisk, for eksempel, så jeg veldig opptatt av å utarbeide faktadokumenter som belegger alt jeg sier, og liksom kildekritikken med meg også fra akademia. Så når næringen kommer og sier sånne ting, så tenker jeg, åh, det en hersketeknikk.
Mm.
Og så kan alle si feil i nyhåndet, man kan formulere seg feil, sånn som jeg kanskje gjorde i sted, ikke sant? Så det viktig å være tydelig. Men det jeg lei av å høre at jeg ikke har peiling, for jeg har faktisk jobbet 5 år i denne industrien på x antall grisefarmer, flere enn den yngste bonde for å være litt sånn cocky, og har da også den teoretiske kunnskapen. Så noe av det jeg synes mest irriterende å høre den norske teknikken «Du vet ikke hva du har peiling på».
Jenta mi.
Ja.
Kanskje attpå til med en liten sånn.
Ja, for jeg har jobbet, jeg har både praktisk og teoretisk kunnskap, og så har jeg vært veldig opptatt av å gå til forskningsmiljøene. Vi har noen fantastiske forskere på velferd for gris I Norge på NMBU, som deler kunnskap og ja, kjempeverdifulle, særlig politisk arbeid. Og de vet hva de snakker om.
Kanskje du skulle hatt en sånn gjest også? Hadde det vært nyttig å ha hatt en sånn gjest I podcasten for å få fram en sånn stemme, en forskerstemme?
Ja, det kan være lurt. Mm. Ja, kan jeg tipsa noen. Så, for det er mange gode folk som kan masse, og det derfor jeg tenker også at når for eksempel jeg sier at regelverket for hold av gris faglig utdatert, så det ikke bare jeg som sier det. Altså, arealkrav for slaktegris ble sist oppdatert I 1996, da var jeg 6 år gammel. Mm. Og etter det har det kommet masse ny forskning om at griser trenger mye større plass. Så det jo ikke noe bare jeg sier, det noe forskningen viser, at griser trenger større plass.
Har du forståelse for at, det har du helt sikkert da, men veldig mange bønder jo låst til store lån, de har gjort enorme bygd et eller annet innenfor noe de tenker skal være bli en fantastisk fjøs, og så ser de kanskje at de nå havner I den her, de låst I et system da, med store lån, og må bare stå I det, har ikke råd til å endre driftsformer.
Mm.
Hvordan ser du for deg, alle de som egentlig litt fortvilet over det, ser du for deg en løsning?
Ja, jeg tenker at det må vi jo hjelpe til da, med nettopp sånne økonomiske insentiver. Og det det ene stortingsvedtaket fra I fjor, det sier jo det at ved oppgradering og nybygg, så skal man gi grisene større plass, mykt underlag og mer sysselsette seg med. Der har man jo nettopp tatt hensyn til at det skal være en omstilling.
Mm.
Men problemet jo at for det første det vedtaket ikke satt ut I verks av regjeringen enda, så det også en kamp nå, å få de til å følge opp. Og så det jo litt sånn, som du kan bruke eggindustrien som et eksempel, at der var det jo også, ikke sant, tilbake litt I tid, så hadde man muligheten til å velge å gå vekk fra bur og gå over til frittgående systemer, eller å begynne med det man kalte såkalt miljøbur. Og da var det mange som gikk over til såkalt miljøbur, altså bur med en vagle og litt mer å gjøre, enn å gå over til frittgående. Og så kom man da etterpå, når dagligvarehandelen faser ut burhøns, og sier at det var økonomisk dårlig for oss. Men det handler litt også om å se litt morgendagens krav, og ta de signalene som kommer. Noen ganger så tenker jeg litt det, at kanskje man skal være litt forut da, skal man bygge eller oppgradere bygget sitt, kanskje man skal tenke at dyrevelferdskravene vil bli litt strengere.
Mm.
Og jeg kjenner jo en bonde som superflink til det, som alltid tenker hva neste, som nå har laget et sånn skikkelig velferdsfjøs for både kyr og gris.
Hvordan han?
Hva sa du?
Hvor?
Han I Brumunddal.
Ja.
Så han har bygd en stor tallevinge til grisene med tilgang på utearealet. Da har han sikret seg på det hvis det blir krav om utegang, eller mykt underlag, eller større plass.
Mm.
Og han har ku og kalv sammen I løsdrift.
Ja.
Så det finnes de som liksom klarer å se litt fremover når de skal gjøre investeringer.
Mm.
Og det tror jeg litt viktig også sånn sett å ansvarliggjøre litt bøndene og næringen. Men jeg mener også at vi selvfølgelig skal hjelpe dem gjennom for eksempel å øke bevilgningene til dyrevelferdstiltak.
Ja.
Det jeg veldig fan av, og det jobber jeg også for da.
Forbrukeren da oppi dette her, hva tenker du om oss, kan jeg si det? For vi forbrukere, både jeg og du og de fleste.
Mm. Da tenker jeg selvfølgelig mest bærekraftig over tid ville jo vært selvfølgelig at prisen på produktene reflekterte hva det koster å drette opp dyr under bedre forhold.
Ja.
Og så har ikke jeg noe anslag eksakt hvor mye økning det ville vært. Men jeg tenker at hvis vi hadde redusert konsumet vårt, så hadde vi kanskje hatt råd til å kjøpe litt dyrere kjøtt.
Mm.
Og så jeg også veldig fan av sånn, positive tiltak, som for eksempel å fjerne moms på sunnere matvarer eller frukt og grønt, altså på en måte bruke litt mer insentiver for å hjelpe oss forbrukere da, til å gjøre gode valg.
Mm.
Mm.
Du har jo hatt en utaknemmelig jobb med at også de fleste forbinder deg med å liksom, være en ambassadør for noe utbyttet og utnyttet dyr, og det litt sånn trist da. Som sånn påvirker eller influenser på sosiale medier, så når jeg ser fjeset ditt, så tenker ikke jeg, «Woo, nå ble jeg glad! Yay!» Men jeg ser jo på deg som en, du jo et av mine store forbilder, som jeg synes det kjempeviktig. Men hvordan ser du å ha en ha en jobb där du förbindes med så väldigt mycket grav allvar bokstavligt talat. Är det tungt?
Nej, på en måte så liker jeg at folk tenker på grisene når de ser meg, hvis du skjønner. For ja, det viser at jeg kan
være sånn
påminner.
Ja.
Og jeg har jo hatt mange tilfeller nå senest nå forrige uke, hvor folk kommer bort og begynner å gråte når de ser meg. Og da ser jeg at de ser grisene, eller de gråter ikke nødvendigvis på grunn av meg, men fordi jeg minner dem på ja. Deres empati for dyr.
Ja.
Og det det største komplimentet jeg kan få. Mm. Fordi det viser jo nettopp at folk bryr seg. Og så jeg tenker egentlig at det fint å gå litt rundt som en sånn vandrende påminner men jeg har jo også på en måte internalisert i stor grad at det synes jeg veldig vanskelig å ikke tenke på dyrene og lidelsen og jeg føler jo veldig mye ansvar som en slags vittne da som har vært der ute med dem ja kan det være svar på spørsmålet.
Ja, det absolutt. Er det noe, har du noen happy pig stories?
Ja, griser som har det bra.
Ja, som du har opp... Ja.
Mm. Ja, i forbindelse med politisk arbeid så har jeg vært opptatt av å få kontakt med bønder som jeg kaller for foregangsbønder. Da. Det de som driver godt over minstekraven i regelverket. Og der har jeg møtt noen utegrisbønder, for eksempel. Som der dyra får utløp for sine artstypiske behov, og hvor tigg går i et roligere tempo. Det ikke så intensivt. Så det har vært veldig fint å se. At det mulig å få til. Og jeg ser jo også politikerne, når de får se en gris som går rundt og roter i jorda, så sier de ofte, visste ikke at griser var så aktive. For de jo bevegelse hele tiden.
De springer kjempefort.
Ja, det gjør de. Ja. To purker løpende mot meg på friland en gang. Ja, det. De brukte ikke lang tid. Så plutselig var de der. Så jeg tror det nettopp det at... det er mulig. Så jeg liker å si ofte at de foregangsbønne gir meg litt håp, for de viser at det mulig å få til selv mot det systemet. Som tredd over dem i dag, så har de klart å få til dette her.
Mm.
Og da må vi jo kunne få med oss resten av dem også. Hvis vi bare fikler litt på landbrukspolitikk og krav.
Ja.
Så jeg føler at det er mulig. Så det verste jeg vet hvis folk sier nei, det ikke mulig å få til. Jo, det mulig å få til.
Mm. Det mulig å få til. Mm. Ja. Si hva jeg skal gjøre da, for å hjelpe deg i ditt arbeid best mulig.
Ja, det jo bry seg om dyrene, og være en bevisst forbruker. Det ble jeg veldig glad for, hvis man gjør det. Og huske på at selv om ikke alle kan gjøre alt hele tiden, så kan vi alle gjøre litt, og summen av det vil ha en effekt. Så man må aldri undervurdere det man selv gjør. Om det å kjøpe kjøtt fra en utegrisprodusent i stedet for industrikjøtt, eller om det å spise litt mindre kjøtt i uka, eller noe, det har en effekt. Hvis mange nok gjør det.
Jeg har jo en sånn woke-venninde.
Mm.
Veldig opptatt. Hun flyr ikke. Hun gjør ingenting. Hun vil spise mest mulig, altså minst mulig industridyr. Men så jo også fellet ofte at du ender opp i mye ultraprosessert mat.
Mm.
Og så sier hun at hun kan ikke holde på sånn som meg og gå til bønder rundt, hun kan ikke ha tid til og igjen så tenker jeg vet at hun har tid til masse andre ting så det handler om verdier igjen, ikke sant? Hva det du legger ned som en størst mulig verdi for deg sånn at du faktisk navigerer deretter og bruker mer tid på det men jeg tror hun en mye vanligere forbruker enn det jeg for hun sier at jeg har ikke tid til det jeg nødt til å ta det best mulige valget i butikken kan du da kan du gi hvis jeg nå skal slutte å fære til bonden og bare gå i butikken og gjøre best mulig valg i vanlige butikker som folk flest gjør da, hvordan gjør jeg det på best mulig måte?
Ja, da vil jeg tipse om den altså lett, frem til vi på en måte får en ordentlig merkeordning i butikken.
Mm. Får vi det, tror du? Det var ikke meningen å avbryte det, men tror du vi får en ordentlig merkeordning som gjør at vi kan navigere bedre?
Ja, det var jo det vedtaket på Stortinget fra fjor som sa at dyrevelferdsmeldingen til neste år skal komme tilbake med en oppskrift på hvordan vi skal få gjort det. Og jeg har vært veldig pushet på det, fordi jeg tror veldig på at det er det vi må ha det.
Ja.
Og så har du EU da, som nå har vedtatt å utarbeide en felles europeisk merkeordning. Så det veldig spennende å følge med hva som skjer der. Det mye som skjer nå i Europa, i ulike land, og EU og Norge. Så jeg tror de kommende årene kommer vi til å se
mye. At det vil dryppe over ja. På oss, at vi må tilpasse oss.
Ja. Ja. Så jeg tenker at jeg tror merkeordningen vil komme inn noen få år, absolutt. Men i hvert fall frem til da så det jo også Dyrebalansen har gjort et veldig godt pionerarbeid med å lage en sånn app som heter Dyrevennlig, som gratis. Mine følgere i hvert fall elsker den appen. Og den der viser det også dyrevennlig kosmetikk og klær og alt liksom. Mm. Og det målt ut fra kriterier som viktige for dyrene. Det sakte voksende kylling? Får de være grisene være ute? Får de større plass og sånne ting? Mm. Så det et trafikklig system, så da kan du se dyrevernmerket, altså grønt og gult og rødt.
Mm.
Og det en veldig sånn fin app i butikken, så kan du bare lete opp merker. Og så kan du også bruke det til å være en pushy forbruker. Hvis du ser at nærbutikken din ikke har noen av de produktene, så kan du kanskje spørre, har dere det i sortimentet deres? Kan du være så snill ta det inn?
Mm.
For det viser jo igjen det å vise interesse for dyrevelferd og for dagligvarehandelen og restauranter og kantinen. Det har en effekt, ja.
Mm.
Så vær en bevisst og pushy forbruker for dyrene.
Siste spørsmål. Hvordan ser du for deg at, altså jeg tipper jo at av alle dine følgere som du har på sosiale medier, da, også Facebook og Instagram, så har du sikkert veldig mange som vegetarianere, veldig mange som veganere, og så har du noen sånn som meg, som veldig glad i dyr, men jeg kjøper beitefôret og dittet ut. Hvordan ser du for deg at, og ofte når jeg snakker med venninne jeg har da, om hvordan vi kan løse dette her med at innerst inne vil vi det samme, vi vil at dyra skal bli behandlet mye bedre. Noen vil avstå helt, noen vil ønske å ta mer bevisste valg, og fremdeles spise kjøtt. Hvordan kan vi klare å forene oss om i alle fall, og du er for meg en sånn som sitter midt i det, midt i disse polene, og på et eller annet vis har klart å gjøre at vi hører på deg, både de som spiser kjøtt og de som ikke spiser kjøtt, fordi vi vil jobbe til det beste for dyra. Hvordan kan vi forene oss litt mer og ikke bruke så vi kaster på en måte vekk energien på å krangle med hverandre da, i stedet for å jobbe til det beste for dyra.
Ja.
Hva tenker du om det?
Ja, det
hva veldig, kan vi gjøre?
Veldig bra spørsmål, og takk også for det du sier. Det jo jeg tenker at, som du sier, det viktigste jo på en måte at alle bare innser at vi kan være enige om en viktig ting, og det det at dyrene skal ha det best mulig, og at dyr skal ikke lide. Det liksom, det det felles moralen vi har da. Og jeg tenker at også må vi må være litt rause med hverandre og tenke at alle har litt forskjellig utgangspunkt, og at det perfekte må ikke bli det beste svinet. Altså, for man må liksom skille litt også mellom hva jeg mener, eller hva tenker man personlig, hva føler man, og hva best for dyrene, hva mest effektivt for dyrene. For det jo de det handler om, ikke oss, egentlig.
Mm.
Men også det å ha litt ydmyk at folk det ikke alle som klarer å gjøre alt skreddersyd etter boken, for eksempel. Og at vi forskjellige, så det viktig å finne hva det som forener oss. Og så tror jeg også folk har gått av å komme seg litt vekk fra tastatur og heller snakke med hverandre direkte.
Ja.
Det gjelder også bøndene og dyreverner og alle, så vi må begynne å ha arenaer der vi møtes. Og jeg har et veldig artig eksempel på det. Jeg en foregangsbonde som sammen med lokalpolitikere hadde et arrangement i Brumunddal. Og vi inviterte alt fra dyrevernere til bønder til alle, og det var en skikkelig broket forsamling som kom. Og det var liksom flere av dem som var, herregud, vi trodde ikke det var mulig at en dyreverner og bonde kunne sitte og snakke sånn til hverandre. Og vi hadde liksom vær på sofa og liksom tullet med at det her signaliserer det folk tror er avstand mellom oss.
Yeah.
Men så var vi jo egentlig, kunne vi enes om mye. Yeah. Og det der jeg tror mye ligger, at la oss begynne å se vekk fra det vi uenige om, og så fokuserer vi på hva vi enige om, og så jobber vi sammen mot det. Det tror jeg viktig.
Ja.
Mm.
Jeg tror vi runder av denne episoden med det, så vil jeg gjerne ha det tilbake igjen og løfte frem andre aspekter ved dyrevelferd. Hvis det ikke er noe mer du har lyst til å tilføre til det vi har snakket om nå.
Nei, ikke så mye. Bare egentlig takk til deg for at du har vært opptatt av dyrevelferd i Gud vet hvor mange år. Det mange år.
Kjempeviktig.
Ja.
Ja, det kjempeviktig. Vi må det. Vi kan ikke gjøre noe annet. Jeg tror ikke vi klarer å gjøre noe annet, jeg og du. Men på litt ulike måter. Og det tror jeg er veldig bra. Jeg tror det veldig bra at alle som har en mening om det her, mm. snart begynner å tørre å si hva du mener.
Mm.
For uansett hva du mener, så det noen som uenige. Mm. Og vi begynner å bli litt for redde for å være politisk korrekt. Vi slutter å mene noe, og da mener ikke denne her du en idiot i kommentarfeltet mm. på sosiale medier, men det å tørre å ha en stemme
yeah.
for noe du tror på. Mm. Tørre å ha en stemme for en verdi, at det, verdier er viktig.
Mm.
Vi forbinder det gjerne med Jesus eller en eller annen streng dogme eller isme, men mm. den viktigste verdien i vår tid, som alle har definert som det, uten at vi er bevisst, det er jo penger. Og det blir veldig kald, en kald verdi da.
Ja, veldig. Men en av det du sier der er også at vi må begynne å tørre å ytre oss mer, og også tåle. Det kommer alltid til å være noen som sier, å, det er ikke sant, eller du vet ikke hva du snakker om, men så kommer det alltid til å komme sånne hersketeknikker, men det er hersketeknikker. Mm. Og det er ikke farlig så lenge man bare ikke bryr seg helt seg over det, og være trygg på at det du føler og mener, det er riktig for deg, og det skal du si, ikke sant? Mm. Det er sånne ting.
Hvordan klarer du å ta vare på energien din, sånn at du klarer å stå i det?
Ja, nei, jeg krasjer jo innimellom, men så nå har jeg en liten sånn sosiale mediepause, for jeg merker at det trengte jeg nå, så jeg har blitt bedre på sånne ting. Men det som holder meg gående er egentlig, jeg vet ikke, jeg er jo veldig glad i å jobbe, og føler at jeg gjør noe meningsfylt, så det gir jo en form for energi. Mm. Men sånn som politisk arbeid, når det er veldig mye motstand der, og harde kamper, det kan suge energi. Mm. Og da er det viktig at jeg har noe litt annet ved siden av, som jeg kan koble litt av på. For eksempel å være med dyr, da.
Mm.
Jeg møter disse dyrene jeg jobber for.
Har du andre lidenskaper enn dyr?
Jeg kan jo spille piano. Jeg er glad å danse. Jeg er glad å gå tur. Og så... Men jeg er egentlig en sånn kjedelig person.
Hva er det du sier?
Nei, altså, jeg gjør ikke så mye noe av det jeg liker best, hvis jeg skal si når jeg kobler av. Det høres skikkelig nerd ut, men jeg liker å høre på Dagsnytt 18 og spille solitaire på mobilen. Da kommer du se meg. Da lader jeg skikkelig.
Ja.
Så det er liksom... Ja, så liker jeg selvfølgelig innimellom å ta en fest. Jeg gjorde ikke det i 20-årene før jeg drev undercover, så det har jo vært litt sånn... Innimellom hadde litt gøy, da.
Hadde litt å ta igjen.
Ja, men jeg føler liksom... Jeg trives veldig godt med å jobbe også. Men jeg har blitt flinkere til å innse at jeg har litt egne behov også.
Mm.
For eksempel dette med at jeg tar litt pause fra sosiale medier, og at det går fint, og at jeg noen ganger også må prøve å ikke tenke på om lidelse hele tiden.
Nei.
Ja, så i morgen skal jeg for eksempel til et dyrefristed som heter Dalstoregård, og ansvare for alle dyrene der en dag.
Mm.
Det gleder jeg meg veldig til. Så...
Det er en måte å lade på.
Det er en måte å lade på.
Mm.
Og også rehabilitere meg, måtte. Få kontakt med dyr igjen da.
Mm. Så det er en sånn prosess. På den måten du vil at det skal være. Se det sånn som du vil at det skal være.
Ja, jeg vil. Og det å bli glad i griser igjen da. Fordi jeg har assosiert det så lenge, det å bli glad i en gris, med at jeg skulle se at de dø eller bli mishandlet etterpå.
Mm.
Så jeg har liksom fått en sånn aversjon mot å bli glad i dyr. Mm. Så det jobber jeg veldig nå med, å bli glad i dyr igjen. For jeg er egentlig veldig, veldig glad i dyr.
Ja.
Bare det føler litt mer da.
Tenk deg at du har nesten ødelagt følelsesregisteret ditt med den jobben. Ja, det er lei. Det er jo dumt, det er jo umulig spørsmål. Nei, jeg blir ikke lei meg, jeg føler ikke. Hvordan blir det?
Ja, først og fremst synes jeg det er kjempeskremmende, som sagt, at en industri kan gjøre sånt med et menneske.
Veldig skremmende.
Ja. Og det er det vi står opp mot. Men jeg har også følt på sorg, og særlig da jeg drev med undercover, så la jeg på en måte etter hvert ikke så mye merke til det, for det var ingen av de andre som hadde sånne følelsesreaksjoner, ikke sant?
Mm.
Men plutselig når dokumentaren kom, jeg møtte altså disse fantastiske menneskene som brydde seg om dyrene, som gråt, så var det sånn, oi, jeg vil føle det dere gjør. Mm. Og da var det en sånn skikkelig påminnelse om hva som var tatt fra meg, da.
Mm.
Og det å føle seg veldig utenfor, når jeg holdt foredrag og bare kunne peise på med stygge klipp og folk gråt og holdt seg for øynene og jeg bare sto der nesten helt sånn
maskin
ja.
Mm.
Og jeg ser også det politiske arbeidet og at de politikerne trenger også litt følelser inn her, for det blir, jeg merker det når man jobber med lobbyisme, det blir veldig mye detaljer, realpolitikk, økonomi, alt skal gjennom en sånn kvern, er dette realistisk? Så det også merker jeg man passer litt for når man jobber politisk. Man må liksom ikke forsvinne inn i detaljene.
Inn i byråkrati og inn i detaljene. Ja. Nei, det er det.
Så, og det er liksom da det er fint å være med dyrene og få den der påminnelsen om at dere fortjener bare det beste av alt. Liksom.
Mm.
Og, ja. Så jeg veldig, jeg vil gjerne slå et slag for mer empati og mer følelser også, at vi mennesker, vi må liksom bli mer glad I følelsene våre. Det noe av det fineste vi har, og vi må ta vare på det. Vi må ikke la oss distansere fra dyr eller hverandre, eller følelsene våre. Vi må bare tviholde på dem.
Kjempeviktig.
Ja.
Det fint. Nå skal jeg stille noen litt teite spørsmål til slutt.
Ja, det går bra.
Siden du jobber politisk for dyr, så skal jeg unngå... Vil du ha fisk eller kjett? Vil du ha ditt eller datt? Men du kan få alle de andre spørsmålene. Så kan heller folk lure på hva du äter. Det ikke så viktig, det ikke det du jobber med. Du jobber for dyret.
Ja.
Ja. Ok, du klar?
Jeg klar.
Pizza eller taco?
Taco.
Jeg kan ha ett sånt spørsmål da. Bønne eller linse? Hvis du heter bønne eller linse, det
kan bli
bønne. Hvorfor det?
Jeg synes det litt mer motstand når man tygger, og det kan gjøre mer med det. Linser godt, men bønner mer, kan brukes I flere retter, føler jeg.
Ja, mer allsidig, jeg skjønner. Ok, sjokolade eller potetgull?
Sjokolade.
Mørk eller lys sjokolade?
Lys.
Hvilken da?
Alt
mulig.
Ja, alt mulig. Bare det lys. Og hvit sjokolade favoritten.
Er det sant?
Ja, hvit. Det beste. Hva med deg? Hva med spørsmålet tilbake?
Hvis det måtte valgt en utifra glede og lyst, så tror jeg det måtte ha blitt... Nå tenkte jeg plutselig på smil, men det har jeg ikke etet på mange år. Kanskje smil da. Men når jeg skal ete sjokolade og skal liksom være sunn da, så ender jeg ofte med den mørke sjokoladen med sånn lakrisbita eller apelsin eller karamelliserte nøtter da. Late som at jeg sunn.
Men det jo litt sunnere da.
Ja, litt. Ok, ostepopp eller popcorn?
Ostepopp.
Øl eller vin?
Vin.
Kaffe eller te?
Jeg vil si te.
Katt eller hund?
Hund.
Hav eller skog?
Hav.
Fjell eller fjøre?
Fjell.
Jogge eller yoga?
Yoga.
Bøker eller podcast?
Bøker.
Film eller serie?
Serie.
Hva favorittserien din?
Oi, nå tenker jeg, jo, jeg en gult igjen, hvis du skal... jeg jo... Jeg veldig glad I Modern Family. Og så Desperate Housewives. Jeg blir aldri lei.
Så,
ja, så hvis jeg skal koble skikkelig, så setter jeg på en episode med Desperate Housewives. Det så skamper.
Det finnes flere I side I Norden Haugen, skjønner vi her. Ok, et par tre teite spørsmål til. Pop eller rock?
Rock.
Rock eller klassisk?
Klassisk.
Hvem ditt største forbilde?
Oi, jeg vil si, det høres kanskje klisjé, men jeg vil si mammaen min.
Så fint.
Fordi hun har vært veldig definerende for hva jeg har blitt, og det engasjementet for dyr. Og hun en sånn super powerful empatisk dame, som jeg aldri kommer til å slutte å prøve å se opp til. Ja. Så jeg tror det mamma.
Så fint.
Ja.
Og din aller sist, din beste hverdagsmiddag?
Ja, det må være noe italiensk. Jeg elsker pasta. Det må være noe med fløte saus og litt sopp, kantarell, veldig gjerne. Litt sånn plain.
Ja.
Veldig glad.
Det da tagliatelle eller pasta?
Ja,
ja?
Riktig.
Ok. Da har vi fått gravd litt I... Man lærer litt om folk med sånne spørsmål, altså.
Ja, det veldig gøy. Ja. Jeg har aldri blitt spurt om sånne ting.
Ok. Tusen takk for at du ville være med I podcasten, og for at du jobber med det du gjør. Jeg beundrer deg storslagent, og måtte du bare ha energi til å fortsette, for du så viktig. Tusen takk.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Tusen takk til deg som lyttet til episoden. Jeg håper du likte den. Og gjorde du det, så blir jeg så glad om du støtter podcasten ved å følge den på Spotify, Apple Podcast-appen eller andre plasser du liker å lytte til podcast. Og på den måten blir du også oppdatert på de nyeste episodene ifra meg. Der kan du også legge igjen noen stjerne sånn at den blir synligere på listene. Og del også gjerne episoder med andre som du mener vil ha glede og nytte av å høre den. Jeg ønsker deg en flott veke og gleder meg til å dele enda flere episoder med deg fremover. Du finner meg også på Instagram, Facebook og på gryhammer.no. Vi høres.